Ir pabudo iš miego ir tarė savo žiniui vardu Lizdeika, kuris buvo rastas erelio lizde. Tasai Lizdeika buvo Gedimino žinys ir vyriausias pagonių kunigas. Sapnavau keistą sapną ir nupasakojo viską, kas jam sapne buvo pasirodę. Ir tasai žinys Lizdeika tarė, didysis kunigaišti, geležinis vilkas reiškia, kad sostinė čia stovės, o staugimas jo viduje, kad jos garsas klis po visą pasaulį. Na, čia mažą išlygą, aš tokią mažą išnašą padarysiu, kad 15-16 amžiaus pradžios rusėnų kalbos žodis knes, tuo metu vargiai reiškia vien tik tais kunigaišti, visai būtų drąsiai galima jį versti žodžiu karalius, bet čia atskira būtų kalba, kuri mus nuvestų labai toli. Lietuvos metraštį šiek tiek papildo Motiejus Strikovskis savo Lenkijos Lietuvos žemaičių ir visos Rusijos kronikoje 1582 metais Lenkų kalba parašytas. O tasai, kaip metraštininkai liudija Gedimino tėvo Vytenio laikais, buvo rastas erelio lizde vienoje gyrioje prie didžiojo kelio. O kiti sako, kad pats Vytenis jį rado švarutėlėme lopšyje ant medžio pakabinta ir liepė jį padoriai auginti kaip sūnų, o kai užaugo, parodė nepaprasto žmogaus gabumų. Ilgainiui Lizdeika, kunigaikščio dvare išauklėtas, pagal pagonių mokslo tvarką buvo išmokytas žvaigždžiažinystės, raganavimo, sapnų aiškinimo, o paskui Gedimino laikais net vyriausiųjų pagonių apeigų vyskupų ar viršininkų tapo ir buvo pavadintas Krivių Krivaičių. Jau, kaip matome, Strikovskis pateikė aiškiai matyti, kad tai yra legenda ne jo sukurta ir ne iš vieno metraščio nusirašyta. Jis pateikė variantus, vienas variantas, kad yra erelio lizde, o kitas variantas, kad pakabintas ant medžio. Pirminius šaltinius perpasakoja Albertas Vijukas Kojelavičius Lietuvos istorija 1650 metai lotyniškai. Tuo metu Lizdeika buvo vyriausiasis žinys arba tėvų kalba Krivė Krivaitis. Jis kitados dar kūdikis gyrioje erelio lizde arba pasakytų lopšyje ant medžio pakabintame, paties Vytenio medžiojant surastas. Jo paliepimu dievų tarnyba išauklėtas ir išmažens šventasias tėvų paslaptis pažinęs, tuo metu buvo laikomas geriausių slėpiningų ženklų aiškintojų. Pradžioje vieta nenurodoma, apie vietą konkrečią nekalbama. O štai Adomo Honorio Kirkoro pasivaikščiojimuose po Vilnių ir jo apylinkės 1856 metai lenkiškai persakytas romantiškas padavimas įvykį jau sieja su verkiais ir ta dingstimi net paaiškina verkių pavadinimą. Čia tokia, sakykime, na, kalbininkai vartoja liaudės etimologijos savoką, bet čia liaudės ne visai kodėta. Tokiom sąsajom aiškinami tam tikri svarbus žodžiai ir vardai, pavadinimai nuo senų senovės, nuo Platono vakaruose ir nuo panašiais laikais jau Indijoje. Ir tikrai ne vien liaudės, toks, tarkim, vardu aiškiai, galima sakyti, poetinė arba mitinė poetinė etimologija. Cituoju, pagaliau keliaujama, vadinasi, verkių link nuo Vilniaus, pagaliau išvystame aukštą kalną, tarsi apsuptą medžių vainikais, pro kuriuos išnyra itališki skoningi rūmai. Tai garsus verkiai, kurių pavadinimą žmonės aiškina štai kokiu padavimu. Vadinasi, jau užuomina nebe į šaltinius, no, žinoma, jis žinojo tos istorinius šaltinius, kuriuos čia minėjau, ir kitus galbūt daugiau, bet kalbama, kad yra tarsi žinoma žmonių kažkokie pasakojimai ir čia va tose pasakojimuose atsiranda naujų duomenų. Vyriausiasis lietuvių pagonių žinys Krivių Krivaitis negalėjęs antrasyk vesti, tačiau vienas, vaikštinėdamas Vilniaus apylinkių miškais, sutikęs dailę lietuvaitę ir ją nepaprastai pamilęs. Tuo pačiu atsilyginus jam ir merginda, nes jis buvęs patrauklus ir nesenas. Tuomet jie du slapta susižiedavę ir jiems gimė sūnus. Bet kas daryti su vaiku? Kaip jį auklėti? Kaip ir toliau nuslėpti draudžiamas sužėdutuves, už kurias pagal įstatymus laukianti pati griežčiausia bausmė. Rūpesčių padaugėja dar ir todėl, kad tuo metu Trakus valdės kunigaikštis su didelė didikų svita atvykęs čionai medžioti. Tėviška meilė pašnibždėjusi Krivių Krivaičiui geriausia išeiti. Jis paguldęs kūdikį į vygę, padabinės gėlėmis ir vairiausiais blizgučiais ir pakabinės vygę tarp tankių aukšto medžio šakų, aukšto kalno viršūnėje, kaip tik ten, kur šiandien stovi verkių rūmai ir kur tada buvusi taurų ir stumbrų gulikla. Jis žinojęs, kad kunigaikštis tikrų tikriausiai užsuksęs čia su savo medžiokliais. Netrukus nuėdėja medžioklės ragai ir šaunus kunigaikštis viena ranka laikydamas strėlių sauja, kitas suspaudęs didelę ietį, medžioklių būrio prieš akyje išsiverčęs pirmin. Staigiai skleidė šakas, bet užuot išgirdęs maurojimą taurų ar stumbrų, kurio šis įkrivių krivaitis nubaidėsi tolimą tankmę, jis išgirdęs kūdikio verkavimą. Susidomėjęs kunigaikštis priejas arčiau, su nuostaba išvydęs tarp šakų kažką blizgant. Jo paliepti medžiokliai greitai įsiropštė į medį, nuėmė vygę, pastatė ją prie kunigaikščio kojų. Šis pamatęs kūdikį ir kartu su savo dvariškiais palaikęs tai stebuklingų ženklų, pasikvietęs krivių krivaitį, kad šis paaiškintų jam šio keisto nutikimo reikšmę ir paskelbtų dievų valią. Tuomet krivių krivaitis ilgai ir iškilmingai tylėjęs, slapta su dievais pabendravęs sušukęs. Kunigaikšti, tu dievų numylėtinis, tu padarysi Lietuvą laimingą. Šį vaiką tau siunčia dievai mano įpėdiniu, kai man teks atsisveikinti su šiuo pasauliu. Tad auklėk jį rūpestingai ir tapsis tavo Lietuvos tarpininku prieš dievus. Nudžiugęs kunigaikštis ir paliepęs pačiam krivių krivaičiui auklėti vaiką, o jo verksmui ir visam šiam nutikimui atminti šią vietovę pavadinęs verkiais, nuo lietuvių kalbo žodžio verkti. Šis stebuklingai rastas berniukas vėliau tapo vyriausiųjų žinių mūsų istorijoje žinomų krivių krivaičių lizdeika. Taigi matome, kad šitoj vietoj, kur stovi šitie rūmai, pagal, kaip sakoma, Kirkoro žmonių pasakojimus ir būta ir įvyko visas tas, na, ta misterija, tas būsimas lizdeika atrastas medyje. Toliau pranešimas mano bus dar iš viso 5 dalys, vat pirma dalis buvo šaltinių pristatymas, dar bus 4 dalys, iš jų pirmoji kalba, pamėginsiu pateikti papildomą medžiagą, kelis autorius apie tai rašiusius ir papildomą medžiagą iš tautosakos, kuri rodo, jog šita legenda nėra vien autorinis prasimanimas, kad šiaip ar taip, nors mes gryno atitikmens tautosakoje neturim, bet mes turim motyvų, iš kurių, tarkim, kaip lik vaikas iš konstruktoriaus, nesunku būtų galima sudėlioti ir tokią legendą. Vladimiras Toporovas štai ką sako, nors etimologinis motyvas verkti verkiai, šiuo atveju negali būti laikomas turinčių pagrindą. Neatmestina, kad būtent verkio apylinkės jau nuo seno buvo kažkaip paženklintos. Būdinga, kad naikindamas pagonybę, jo gaila atiduoda verkius katalikų vyskupui kaip vasaros rezidencija. Jau 16 amžiai Konstantinas Bžostovskis pastatydino čia puikius rūmus, kuriuose tuomet ir vėliau yra gyvenę daugelis vyskupų. Žinant specifišką pagoniškų kulto objektų keitimą krikščioniškais, galima daryti prielaidą, kad ir iki 1387 metų verkiuose būta kažkokios šventyklos ar bent jau gyventa pagonių žinių. Motyvų, kabutėse, pamestinukas realio lizde ir, kabutėse, pranašavimo dovana arba mistiniai gabumai derinys, sudarantis siužeto apie lizdeiką brandulį, ypač vertas dėmesio, nes jis yra daugybės pasakojimo apie šamano auklėjimą pastovus požymis, tai yra atstumtis, sėdėjimas realio lizden šamano medžio, įgyti šamano gebėjimai, tarp jų mokėjimas aiškinti sapnus. Dėmesio, jau Toporovas sugretina šitą motyvą mūsų legendos apie lizdeiką su toli siekiančiais, toli esančiais šamaniškais pavyzdžiais. Pasak Gintaro Beresnevičiaus kyla įspūdis, kad būtent lizdeikos aptikimas erelio lizde tampa jo vėlesnio parinkimo krivių krivaičių priežastimi. Šią prielaidą patvirtintų Sibiro ir kai kurių kitų Eurazijos tautų tikėjimai apie šamanų, ypač didžiųjų šamanų atsiradimą. Vėlgi sąsaja su šamanizmu, kurios tiesą sakant sunku išvengti, ypač turint omeny, na, visiškai tą pačią vaizdinio struktūrą. Iš ties, Sibiro šamanizme kiekvienas šamanas sakomas turys motiną paukštę, kuri atėjus laikui jam tapti šamanu, pagrėbianti jo sielą ir nunešanti į dvasių pasaulį, į lizdą eglėje arba berže, tai yra pasaulio medija, kur ją išperinti. Čia perimos visų šamanų sielos, didžiausių medžio viršūnėje, menkesnių žemiau šakose. Šamanas laikomas dusį gimusių ir tame lizdeis antras į gimsta būtent kaip paukštis, turintis sugebėjimą skraidyti po dvasinę erdvę. Šamaniškoje pasaulėžiūroje ir paprastų žmonių sielos prieš jiems gimstant laukiančios savo laiko būtent lizdent mitinio beržo šakų, o ir naujagimis vadinamas paukštyčių. Žinomi panašus vaizdiniai ir indoropiečių tradicijose. Antai senovės graikų aukščiausiasis dievas Dzeusas, būdamas kūdikis, su visų lopšių yra kabėjęs medyje. Taigi visai taip pat, kaip pagal vieną iš variantų legendos lizdeika. Senovės Irano herojų Zalį, pasak padavimo, į savo lizdą parsinešė ir lizde užaugino stebuklingas paukštis Simurgas. Panašių vaizdinių užuominų galima aptikti jau senovės indų rigvedoje, kur į žinius kreipiamasi kaip į bendralizdžius arba vienlizdžius. Tai yra išsiritusius viename lizde. Žinoma, čia galima tai žiūrėti įprastą perkeltinę reikšmę, kurią ir lietuvių kalboje turi lizdas. Tai yra gimimo vieta, tėviškė, namai, šeima. Pavyzdžiui, po daugelio metų kožna malonu sugrįžti į savo lizdą. Čia ir frazeologizmai, vieno lizdo paukščiai, reiškia tokie patys. Lizdą susisukti, sukurti šeimą į lizdą, įkristi, susigiminiuoti, iš lizdo iškritęs visa jaunas nesusitupėjęs ir taip toliau. Vis dėlto ir šį prasta lizdo perkeltinė reikšmė galiausiai remiasi tą pačią archaišką mitinę žmogaus paukščio metaforą. Lietuvių pasakose herojus irgi kartais išperimas ir atrandamas lizde. Štai vienoje pasakos bruožų turinčioje sakmėje 1868 metais girdėtoje Ragainės apylinkėse bei Tilžėje milžiniškas sakalas pagrebė karaliaus kūdikį nuo vėjos, parsinešė į savo lizdą aukšto ąžuolo viršūnėje ir ten augino, toliau cituoju. Naktimis jie jį dengė savo sparnais ir šildė, dienomis jam maisto prikišo. Taigi tas karalaitis ne badu mirt, ne sušalt neprivali, bet paukščia lizdelį mitą. Paskui sakalas dar prasineša lizdan antrą karaliaus vaiką, karalaitę, galiausiai kartą Gadijos karaliui su zelnierių pulkais per tą gyrę joti, o bejodams išgirst lyg ore kūdikius kalbant. Gerai įsiklausę supranta ažuole esančius. Viens užlipęs atrada karaliaus vaikus sakalo lizde ir juodu nugelbėjo, tai yra išgelbėjo. Atkreipnas dėmesys, jog struktūra pasakojama visiškai ta pati. Dalis legendos, paskutinioji dalis apie patį atradimą, visiškai analogiška. Kalbama ne apie eilinius vaikus, o būtent apie karalaičius ir joja karalius, karalaitis ir jo reiškia pulko žmonės tą vaiką nuo medžio nukelia. Visiškai galima manyti, kad ta Kirkoro perpasakotas, na tarkim, legenda turi tikrai tautosakos požymį ir šia prasme turi, nu, nėra be pagrindo. Tik vaiko radimas lizde čia nėra jo biografijos pradžia, kaip lizdeikos atveju, bet tesinys. Vaikai pagrobiami sakalo ir tik paskui lizde vėl surandami. O tai vėlgi primena šamaniškai atdrai gimimą. Tai žmogus jau prieš tai gyveno, bet tik gimęs lizde antrą kartą jau įstampa šamanu. Kita tradicinio siužeto pasaka, irgi 19 amžiaus pabaigoje užrašyta Garliavos apylinkėse, prasideda. Buvo dėdas ir boba, neturėjo jėdo vaikų. Nuėjo dėdas į girę malkauti ir pamatė medyje lizdą. Dėdas įlipo į medį, paėmė lizdą su 12 kiaušinių ir parsinešė namo. Ir sako bobai, dabar tu boba sėsk ant tų kiaušinių ir sėdėk. Bobas sėdėjo 4 mėnesius ant tų kiaušinių ir išperėjo 11 vaikų, o 12 nebuvo išsiperėjęs. Paskui boba sėdėjo dar 4 mėnesius ir išperėjo tą vieną kiaušinį, iš kurio ir išsirito nepaprastų savybių turintis vaikas, būsimasis pasakos herojus. Šis įklis dar randami ne patys vaikai, o kiaušiniai, iš kurių tie jau namie parsinešti išperimi. Dar kita pasaka tarpukarį užrašyta Vilniaus krašte. Motka numirė, liko bernaitis ir mergaitė. Tėvas vedė raganą ir jį to bernaičio nekentė, liepė jį papjauti. Pjaus tėvas bernaitį. Papjovė, jį valgo. Jis suvalgė ir kaulus išmetė per langą. Sesuoj surinko kaulelius ir padėjo genio lizdelį. Ir genelis išperėjo vėl bernaitį. Viena vertus, čia vaikas patenka lizdant pirmą jau buvęs žmogumi, kaip ir pirmojoje pasakoje. O antra vertus, jis išpiriamas lizdė iš kiaušinio, kaip antrojoje. Be to, čia žmogus jau vienas tik buvo gimęs, gyveno, bet mirė ir paskui jau antras jį gimė išsirisdamas iš kiaušinio kaip paukštis, lizde. Taigi turime būtent antrąjį gimimą klasikinį iniciacijos įvaizdį. Trečioji dalis. Paskaitos. Suradimas lizde, išsiritimas iš kiaušinio, prilygina žmogų paukščiui. O paukštis apskritai yra būdingas dusigimusiojo, čia kabutės yra šaukinės, tai yra savotiška formulė, dusigimusiojo įvaizdis, nes vienas tik paukštis gimsta pateliai padėjus kiaušinį, nu, kiaušinis iš patelės gimsta tarsi kaip, nu, lyg ir O antras, jau pats paukščiukas iš kiaušinio išsirita. Iš esmės, vat, turime labai tokį įdomų šiaip gamtos reiškinį, bet mitologija to ir ypatinga, kad jinai į išorinės gamtos reiškinių žiūri perkeltinę prasme. Ir jais pasiremdama kalba apie jau žmogaus vidinį dvasinį gyvenimą. Taigi turime paukštį kaip dvigubo, kaip du kart gimusiojo įvaizdį. Tradicijoje ši paukščio ypatybė labai aiškiai suvokiama ir netgi iškeliama kaip esminis paukščio požymis. Pavyzdžiui, myslėje. Du kartus gimsta, vieną kartą miršta. Įminimas paukštis. Vadinasi, aiškiai suvokiama, kad paukštis yra tas, kuris du kartus gimsta. Panašios myslės žinomas ir kitose tradicijose. Ypač pažymėtina šiuo atžvilgiu senovės indų tradicija, kurioje sanskrito žodis dvidžia, pažodžiui, tai yra būtent du kart gimęs arba tiesiog dvigymis, turi dvi reikšmės. Viena vertus dvidžia reiškia tiesiog paukštį, nu, kaip ir mūsų myslė, kas du kart gimsta. O kita vertus, tai žinomas dvasinis ir socialinis terminas, žymintis ariją, kilmingai priklausantį vienam iš aukštesniųjų luomų, arba tiesiog žini brahmaną, laikoma kaip tik antrasį gimusiuoju. Būtent iš šventinimo į žinius metu. Žodis šia reikšme žinomas jau nuo Rigvedos, nuo Atharvavedos bei kitų ankstyviausių šaltinių. Pasak Mirčios Eliadės, kai kurie budizmo vaizdiniai mena, kad antrasis dvasinis gimimas įvyksta taip, kaip paukštytis prasikala iš kiaušinio. Kiaušinio ir paukštyčio simbolika didžiai ir archajiška ir visai galimas daiktas, kad paukščio antrasis gimimas kaip tik ir buvo savokos dvidžia provaizdis. Šiaip ar taip, čia mes turime reikalą su archetipiniu vaizdiniu pasitaikančiu jau ankstyviausiose kultūros pakopose. Bantų kavirondo gentyje išventinamajam sakoma, štai baltas paukštytis išsirita iš kiaušinio. O štai kaip gimsta būsimasis žinys viename indėnų majų padavime. Senutė žiniuonė, nusprendusi pasirūpinti įpėdiniu, naktį nuėjo į kalnus prie nykštukų olų ir iš jų gavo dovanų didžiulį kiaušinį. Parėjusi jį užkasė kiaušinį žemėn ir ten, kurį laiką jį perino. Ir galiausiai iš to kiaušinio išsirito berniukas suaugusio vyro veidu, kuris vos gimęs mokėjo kalbėti ir žinojo daugiau už kitus. Va čia būtent kvalifikacijos iš pat karto, vos tik gimstant jam kaip nepaprasto žmogaus būsimo, iš esmės kaip žinia. Taigi simbolinis vaizdinys apie žinio gimimą iš kiaušinio yra visuotinis, na, tariant, archetipinis. Ta pati įvaizdį iškalbingai su tragizmo atspalviu 1919 metais pavartojo Hermanas Hesse romane Demianas. Jis sako, paukštis kalas iš kiaušinio, kiaušinis tai pasaulis, kas nori gimti, turi sudaužyti pasaulį, paukštis skrenda dievop. Kaip iniciacija yra mirtis šiam pasauliu ir gimimas į dvasinę tikrovę, taip kitasyk antrajam gimimui išties gali būti prilyginama ir mirtis. Senovės indų ir vėliau Tibeto tradicijoje, pasak tibetietiškojo budizmo dvasininko Sogyalo Rinpočės, kalbama apie mitinį paukštį Garudą, arba Garudą, aš dabar nepamenu, kaip reikia kirčiuot, kuris gimsta visiškai suaugęs. Šis įvaizdis simbolizuoja pirmapradę mūsų prigimtį, kuri jau dabar tobula. Garudos jauniklio sparnai visiškai išsivysto jam dar būnant kiaušinėje, bet jis negali skristi, kol neišsirita. Tik skilus lukštui šis paukštis gali išsiveršti iš kiaušinio ir pakilti į dangų. Taip, pasak mokytojų ir būdos buvio savybės, dengia kūnas, o kai tik šis bus nusimestas, jos atsiskleis suspindės. Vadinasi, tarkim, nušvitusi siela, praradusi kūną, tarsi išleidžia sparnus prieš tai kūno varžytus ir tada nusklendžia, tai ir vyksta kartu su mirtim, jos va, tas antrasis gimimas, nes tarkim, tokia na, dvasinė iniciacija. Kaip tik šitaip, na, dar galime pridurti, kad čia reiškia žmogaus kūnas prilyginamas kiaušiniai, iš kurio siela arba sąmonės pradas mirštant išsirita į aukštesnį dvasinį būsmą. Kaip tik šitaip matyt reikia suprasti ir lizdeikos suradimą lizde, būtent kaip jo dvasinės iniciacijos ženklą. Miręs pasaulietiniam gyvenimui, jis paukščio lizde antras į gimę kaip dvasininkas žinys, kaip paukštis turintis sugebėjimą skristi. Tokio antrojo gimimo ilgesys panašiomis metaforomis tebereiškiamas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje, kurią šiuo atžvilgiu galima laikyti tęsiant tą pačią senąją tradiciją. Pavyzdžiui, Justino Marcinkevičiaus eilėraštyje Nėščios moteris. Pagimdykit mums sparnus ir erdvę. pagimdykit mus pačius dar sykį. Mes jau aiškus, mes jau susikaupę, mes jau galim gimti antrą kartą ir laukimo aureolę gaubę dar neištartą mūsų naują vardą. Kaip matome, įvaizdžiai iš esmės tie patys sparnai minimi antrasis gimimas ir viskas susitelkia į vieną vaizdinį. Ketvirtoji paskaitos dalis yra dabar paukštis. Na, kaip jau minėjau, kad mitologija kalba apie vidinį dvasinį žmogaus pasaulį, pasitelkdama išorinio pasaulio įvaizdžius ir naudojasi ypatybėmis tam tikrų išorinio pasaulio daiktų reiškinių ar objektų, apskritai tariant. Tai vat viena paukščio ypatybė, tai kad jis gimsta iš kiaušinio ir tuo būdu jis gimsta du kartus, jis yra du kart gimęs. Kita paukščio ypatybė, nemažiau, o gal net daug labiau svarbi mitologijai, yra būtent tai, kad jis turi sparnus ir skraido po orą. Perkeltinė prasme, tai yra būtent dvasios erdvė, po kurią skraido dvasinį sąmoningumą į dvasinį pasaulį gimęs dusigimusysis. Be to, kad paukštis yra dusigimęs, kitai žodžiais tariant, esminis jo požymis yra sugebėjimas skristi. Na, skrydžio metafora čia nereikia turbūt ypatingo, reiškia, net ir kažkokio tai išvalgos, jos apstu mūsų gyvenime iki šiol. Dvasinis skrydis, dvasios polėkis, dvasios sparnai nuo senų senovės plačiai žinomos metaforos. Kadangi šį sugebėjimą gali turėti tiek dvasinės būtybės, tiek atitinkamas dvasinės kvalifikacijas turinti žmonės, tai ir sparnai bei plunksnos gali būti vaizduojami tiek su vienais, tiek su kitais. Tai ir krikščioniškų angelų sparneliai, kurie ir reiškia, kad yra dvasinės būtybės. Ir senovės graikų Hermio sparnuoti sandalai bei kepurė, beje ir mirusiųjų vėlės, kaip tik dėl to neretai įsivaizduojamas paukščių pavidalo, nes tai yra dvasinės būtybės, nebekūniškos. Ir jų sugebėjimas kristi, tą tiesą sakant, ir reiškia. Dvasinės kvalifikacijas taip pat žymi Šiaurės Amerikų indėnų žinio bei vado plunksnų apdarai, Sibiro šamano iš plunksnų pagamintas ar tik plunksnomis puoštas drabužis ir taip toliau. Štai ir senovės skandinavų vyriausiojo dievo Odino žmona Freja turėjo sakalų plunksnų apdarą, kurį pasiskolinęs ir apsivilkęs Lokis nuskrenda į šiaurėje plytinčią milžinų šalį ir iš ten parneša milžino pagrobtą poezijos dievo Bragio žmoną Iduną. Kaip netrukus pamatysime, poezijos pasirodymas čia toli gražu nėra atsitiktinis. Ovidijus apie hiperburėjus pasakoja, šiaurės kraštuos paleniai, toli už Borėjos peiguoto, esą žmonių, kurie apsidengia plunksnom lengvutėm. Pusiau mitinės hiperborėjų šalies tiksli padėtis nėra nustatyta. Ji galėjo plytėti kažkur tarp vakarų Sibiro ir rytuose ir Britanijos vakaruose. Bet paukščio sparnuose bei plunksnuose slypinti skrydžio gale šiaip ar taip gerai žinota ir Lietuvoje. Polizdeikos dėl to pirmiausia gal paminėtinos lietuvių raganų plunksnos, žinomos iš 17-18 amžiaus raganų bylų. Pažymėtinas 1680 metų kovo 15-22 dienomis teisme raganavimo apkaltintos Raulių dvaro šeiminyštės Zuzanos Šlekinienės prisipažinimas, užrašytas lenkiškai. Sakė, kad tie asmenys pasivertę šarkomis, sulekiantis į kalną prie Šaltuonos upės ties Eržvilku, o šią praėjusią vasarą buvo sulėkę ant minėto kalno 5 kartus, palikę savo kūnus įprastose vietose. Būtent pats Budreckas ir pati Budreckienė, trečioji Lukavičinė, ten pat raiste, netoli nuo savo numgališkių namų, jo malonybės pono Golovino miškelio gale. O kai reikia skristi, ateina į tą vietą. Ir taip, palikę kūnus, kiekvienas iš tų asmenų skrenda šarką. Turi taip pat ir kitas vietas ir šiuo būdu darydami lekia. O aš, Zuzana, liudininkė, kai ateinu į sodą prie upelio, toje vietoje palikusi kūną, lekiu šarką. Net apie saveinai, nu, matyt, čia mes nenagrinėsim, kodėl, kaip žmogus priverčiamas daryti tokius prisipažimus, šia atskira kalba. Bet žodžiu, mums svarbus patys vaizdiniai. Kalba yra apie, pirmiausia svarbu, kad paliekamas kūnas, vadinasi tas paukštis šiuo atveju akivaizdžiai nekūniškas, nes kūnas kelis kart pakartotais paliekamas. Vadinasi, žmogaus siela ar kažkoks dvasinis pradas būtent tuo paukščiu ir įskrenda. Taigi raganos palikusios kūnus skraido pasivertusios šarkomis, šarkų pavidulu arba kaip šarkos. Kitas tik tai mena pati kaltinamųjų pavardė. Štai 1726 metais birželio 12 dieną teisme raganavimu buvo apkaltinti dar Sūniškio miestelio gyventojai Juozapas Šarka su žmona, vadinasi Šarka ir Šarkienė. Byloje rašoma, paėmęs tardymui pirmiausia pačią Šarkienę, Budelis pagal paprotį jos galvoje, plaukuose, rado plunksnų iš šarkos odegos ir padėjo ant teisėjų stalo, kur vyko tardymas. Kaip matome, raganos skraidimas įrodomas jos plaukuose pagal paprotį, tai yra svarbu, ieškant paukščio plunksnų. Kitaip sakant, paukščio plunksnų žmogaus plaukuose pagal paprotį laikomos tiesioginių jos sugebėjimo skristi įrodymų. Čia šiaip vaizdinys visai tas pats, mes įpratę vaikystėje žaidžiau, kaišydavom plunksnę savo vadindami indėnus, bet iš esmės štai kokia yra galų gale šito vaizdinio, šito, tarkim, plunksnos plaukuose gilioji prasmė. Minėto papročio pėdsako aptinkami ir pasakose. Antai žemaičių pasakoja iš Antano Baranausko rinkinių, jaunas pirklys, pirklio sūnus, metus tarnauja pas burtininką, cituoju, šis ištarnavęs ir gavęs gerokai pinigų ir balandį. Tas burtininkas liepęs išpešti balandžiui tris plunksnas, išpešė ir palikusi pana. Su ja pargrįžęs ir apsipačiavęs, o tik tai savo motinai te pasakęs, iš kur parsivežė pačią ir kokia ana pirma buvo, ir parodęs tas tris plunksnas. Po vestųjų pirklys vėl išėjęs į pasaulį, tuo tarpu motina marčiai įkišusi į plaukus tas tris plunksnas ir ši išliekusi balandžiu. Taigi plunksnos plaukuose moterį paverčia paukšte ir matome visiškai skirtingo žanro, vien tautosakos tekste pasakoja ir istorinėse raganų bylų šaltiniuose tą patį įvaizdį, kuris turi iš esmės tą patį prasmę, tą pačią prasmę. Vėliau sugebėjimas kristi aptinkame dainose. Jaunamartė svajonėse į tėviškę sugrįžta štai kaip. Aisiu į girelę, pas margą gegelę, paskolinsiu sparnelius ir raibasias plunksnelės, lėksiu pas tėtušį, pas baltą matušį, in višnelių sodelį, in rūtų darželį. Kitame variante. Tai, kad aš žinočiau to margo genelį, paprašyčiau sparnelių ir margųjų plunksnelių, aš skriščiau, nuskriščiau močiutės dvarelin. Žinoma, čia yra ilgesys, poezija, nieko daugiau, bet įvaizdis yra iš esmės. Vėlgi žmogus pasirodo gali pasitelkę sparnus įgyti skrydžio galę. Tas pats pasakose, štai jaunukas, sprūkdamas nuo raganos, kuri čia beje kaip tik negali skraidyti, čia įdomus dalykas, įsilipa į medį, o ragana prisivėja ir jau kirs medį. Tada cituoju, jaunukas ėmė šauktis pagalbos, sakydamas, visi paukšteliai, kurie čion čiulbauja, nuleiskite man po plunksnelę, sumeskit susimildami po plunksnelę. Štai pradėjo paukščiai lėkt, sumetė jam po plunksnelę. Ir kaip jau medis pradėjo lūžt, tuo kart jaunukas su tomis plunksnomis pasimosavo ir nulėkė. O variantai iš gervėčių plunksnomis pečius apsikaišęs joniukas tiesiog pavirsta paukščiu. Praskrendančios paukštės ėmė viena plunksnelį kita, visos po dvi išmetė. Anas ėm apsikumšė, vatep, pasdarė vienu sparniuku. Iš antro paukščių pulko numestų plunksnų vėlę apsikumšė kitų sparnų. Iš trečio, anas jau pečius apsikumšė, jau visur jau paukščių darosi. Ir galiausiai vėl paplunksnelį pakitsi kapsumėte, anas apsikumšė visur, nu jau pasdarė paukštė ir kartu su įtom ir nuskrido pas savo tėvus. Vadinasi, vat matome, kaip iš esmės jis tiesiog ne šiaip, kad žmogus su sparnais, bet jis su nuo tų plunksnų pavirsta paukščiu ir nuskrenda kartu su paukščiais. Po 17-18 amžiaus raganų bylų ir 19 amžiaus lietuvių tautosakos šią sparnų ir dvasios skrydžio tradiciją ištikimai seka 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus poezija. Antai Maironis. Veltui ilgis nerimsta iškentėjus dvasia, nor padangiams skleisti sparnus. Dar. Kogi trokšti nesoti dvasia paslaptingais sparnais, kur lakioji. Atkreipkime dėmesį, kad dvasia abiem atvejais yra dvasia. Niekas nekalba, kad kūnas skraido lygiai, taip pat kaip raganos aiškiai sako, kad kūnai yra paliekami ten kažkur ten ar ten, o skrenda dvasia. Ir poezija tą aiškiai suvokia. Vincas Mykolaitis Putinas. Ištiesęs sparnus aš kaip sakalas krisčiau. betgi suvargino dvasę šešėliai mirties, padangiai skraidyti sparnai nesities. Vis dėlto, pamiršk, kai sparnus į padangį ištiesi, kad tai apgaulingais sapnais gaiviniesi. Nebent skausme ir vienatvėj kalėjusią dvasę, kaip paukštį paleisi į amžiną laisvę. Dar vienas įvaizdis. Skrydis yra laisvės vienas iš poetinių požymių įvaizdžių. Iš esmės, mes ir dabar visai savaime niekada retai išsiverčiam, jeigu tik reikia įtaigiau nusakyti laisvės įvaizdį, net nesakysiu pojūtį, įvaizdį, iš esmės mes kalbam apie sparnus, apie skrydį. Nesgi negyvis aš į lūkštą įsitraukęs, tik naujos būties ir gyvasties kūrėjas, kur erdvų platų ir laisvą ir džiaugsmingą tartum pats tu būtum skrendanti dvasia. Vėl, čia, vėl skrendanti, aišku, dvasia, ir beje, laisvės subjektas iš tikrųjų yra dvasia. Bet mums svarbi ir pirma eilutė, negyvis aš į lūkštą įsitraukęs. Tas į lūkštą įsitraukęs reiškia dar neišsiperėjęs iš kiaušinio, kitaip sakant, antras tik dar negimęs. Poetas sako, aš ne tas, kuris negimęs, reiškia kiaušinėje, lūkšte. Aš tas, kuris skrendu. Vadinasi, mes matom tos pačius įvaizdžius, ne jų čia, nebyliai kalbama minima antrą įgimimą, kuris ir lemia dvasios skrydį. Betgi išsiritus suplasnojo kaip paukštė širdis. Na va, širdis irgi, žinoma, turima galvoje, ne šitas organas, kuris varinėja kraują anatominis, o perkeltinė širdis. Galiausiai, padangiai poetė skraidai kaip erelis į saulę ištiesęs galingus sparnus, tu sveikini audrą ir šaulio nepaisai dangaus pirmagimis sūnus. Va, prie dangaus sūnaus mes dar grįšime. Štai mačernis irgi. Ir nerami širdis lik paukštis, kur skadais krantant saulėtant plakės, šią naktį virš tuštumos supuoja ilstančius sparnus. Širdis paukštis sparnai. Ir svajonių paukštis išsitiesia dideliais fantazijos sparnais per tą platų vargo vandenyną, skrist į šalį iš svajotą šviesę, kol jį audros smūgė į žuliais bangose tikrovės paskandina. Jonas Aistis, o troškimų sparnai jau manęs nebeklauso vis dėlto. Neges troškimai tik tai ir viltis, neges svajonės sparnus iškėtė. Tačiau svajonių polėkiai, eilėraštis vadinasi, o Dieve, svajonių polėkiai sparnuoti, bet opus lepus jų sparnai, nes leidai siekti ir sapnuoti ir nepasiekti amžinai. Bernardas Brazdžionis. Kol vėl širdis į rytą šviesus sparnus pakilus iš ties. Arba tu sukūrėj širdį tartum paukštį, kad ji vis ilgėtųsi dangaus, kad visoj kelionėje žmogaus į tave jį Dievę kelio klausų. Mes matom, kad ir poezija aiškiai suvokia sparnais keliaujama dievopį. Lygiai taip pat beje, kaip sparnais keliauja pas aukštesniojo viršutiniojo pasaulio vyriausiai dievą šamaną. Mes galim sakyti, nu kurgi ten mitologija, Sibiras kažkoks, o čiagi mūsų poezija. Tai Kazio Bradūno. Mane čia žemė prisirišo, pakirpo man sparnus narve. Kada ir vėl, kada sugrįšiu, kokiais keliais man į tave. Vėlgi kreipiamas į Dievą. Taigi sparnai priemonė pakilti pas Dievą visai kaip šamano. Įveikus žemės trauką vis dėlto varpai pabudino ir šaukė ir nuskrenda gulbė dvasia. Mes jau matėm, kalbant apie varpus, iš esmės, va štai, kas atsitinka, tarkim, jiems nuskambėjus, žmogus dvasia, kaip gulbė pakyla į dangų. Sparnuota gali būti ne tik žmogaus, bet ir visos tautos dvasia. O tautos dvasia sparnus ištiesė lyg ošimą tolimų dainų. Prie ošiančių tautos dvasios sparnų dar galima paminėti Oskarą Milašių, verstą Vaičiulaičio. Tos žemės vardas Lietuva užvaldė mano protą ir jausmus, aš trokštu jums atskleisti ją. Ateikit, dvasioje nuvesiu jūs į svečią kraštą, ukanotą glūdų šnarantį, suvasnokime sparnais aure jau skrendami. Taigi sparnai ir plunksnos ištisai mena dvasios skrydį, kad ir kaip tiesiogiai mitologiškai ar tik poetiškai jį suprastume. Aš asmeniškai manau, kad nereikia menkinti poezijos ir nereikia pervertinti mitologijos. Ta prasme, na, nepervertinti, kaip čia pasakius, nereikia jos apkliedėti tuo, ko joje niekada nebuvo. Iš tikrųjų, mitologija, viena vertus poezija yra ne vien laisvalaikis. Poezija iš esmės kalba apie esminius dalykus iki šiol ir visada, kol jinai bus poezija, kalbės. Ir tie patys esminiai dalykai tik labiau išrutulioti, daugiau dėmesio jiems skiriant ir galbūt jaučiant juos esant reikšmingesnius, negu mums lengvabūdiškai vienu pirštu vartant poezijos knygutę. Apie tą patį kalbą mitologiją. Tai iš esmės nebereikloja tokia sąvoka įvesta mokslininkų šiuolaikinių mitopoetinis, mitinis poetinis, nes poezijos ir mitologijos iš tikrųjų, jeigu mes mėginsim juos atplėšti vieną nuo kito, teks per gyvą audinį pjauti, nes jos yra vieno kūno du sparnai, galima taip sakyti. Trečio, paskutinioji, penktoji pranešimo, o kur man tas įpiltas vanduoja? Be to, kad paukštis yra du kart gimęs, nes išsirita iš kiaušinio, viena labai svarbi, ryški, ženklinė savotiškai, išskirtinė jo ypatybė. Ir be to, kad paukštis turi sparnus, dėl to yra skrydžio įvaizdis, kurį mes iškart suprantame kaip dvasios skrydį, yra dar viena ypatybė, vėlgi būdinga paukščiai. Ir taigi, tas paukštis jau yra ne pagal kažkurią vieną, atskirą požymį, bet tiesiog požymių tokia, na, samplaika, kekė, mazgas. Tas dar vienas požymis šiuo atveju svarbus yra tas, kad paukštis gieda, kitaip tariant, dainuoja. Savo ruoštų gieda, dainuoja, įkvėptų žodžiu reiškia dvasinį žinojimą ir žinys, kuris yra antras įgimęs ir kuris, tiesą sakant, skraido po dvasios erdvę. Paminėtinas ir senosios žinių poetinės kalbos įvardyjimas paukščių kalba, beje, žinoma visame plačiame pasaulyje. Pasak Mirčios Eliadės, visame pasaulyje išmokti gyvūnų, ypač paukščių kalbą, reiškia pažymti gamtos paslaptis ir dėl įgyti pranašavimo galę. Paukščių čiulbėjimui savo meną prilygino jau senovės vedų dainiai poetai Rigvedoje. Šią paukščio pranašo dviprasmybę nejaučia mena ir mūsų pagrindinis naminis paukštis gaidys, net savo vardą gavęs nuo veiksmažodžio giedoti, atitinkamai, čia ne Lietuva neišimtis, tarkim, rytų slavų pet yra dainuoti, pietuch arba pievun yra gaidys. Pažymėtina, kad myslėse gaidys irgi yra du kart gimęs, netgi dažniau nei šiaip paukštis, o podraug turi ir kitų labai reikšmingų dvasinių kvalifikacijų kabutėse. Du kart gimęs velnės bijo, čia myslė apie gaidį. Du kart gimęs nekarto nekrikštytas, o velnės labiausiai jo bijo. Du kartų gimsta, nekarto nekrikštytas, visi jo klauso. Čia vis gaidys. Nekrikštytas būtinė prasme todėl, kad gyvūnai nekrikštėjami žinoma, bet perkeltinė dvasinė prasme antrasis gimimas savaime yra tikrasis krikštas, užtad du kart gimusiem dar vieno krikšto tiesiog nebereikia. Velnės jo bijo, būtinė prasme todėl, kad gaidys paskelbė dienos pradžią, nakties velnių laiko pabaigą. Tačiau dvasinė prasme du kart gimusysis savo sielą nebepriklauso šiam pasauliui ir velnių yra nebepasiekimas. Ir pagaliau tai, kad pragydusio ir aušro paskelbusio visi jo klauso, kaip pasakyta myslėje, perkeltinė dvasinė prasme vėlgi mena žinį, kurio viena iš esminių būtinų savybių yra iškalba, sugebėjimas suvokti, pažinti ir taikliai pasakyti dalyko esmę, tuo savo ruoštų išsklaidant nežinojimo tamsą, kaip minėtas majų žinys, kuris vos gimęs mokėjo kalbėti ir daug žinojo. Šios savybės šiaip jau privalomos ir geram poetui, ypač poetui dvasininkui, poetui kunigui, koks 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje buvo Antanas Strazdas, lietuvių autorinės poezijos pradininkas ir kartu dar vienas iškilus paukščio simbolikos lietuvių tradicijoje pavyzdys. Ko verta šiuo atžvilgiu patijo pavardė? Prisiminkime čia raganavimu kaltintus šarkas. O tai, kad Strazdas aiškiai suvokė ir atitinkamai įprasmino savo paukštiškos pavardės ryšį su pašaukimu, akivaizdu, pavyzdžiui, eilėraštyje taip ir pavadintame – Strazdas. Ei, tu, Strazdelis, tu jai mundrus paukštelis, kur tu tupėjai lazdynų krumi, ar lazdyną uginai riešutėlę brandinai, ar kalnuose uogas sirpinai, nei lazdyną uginau riešutėlę brandinau, nei kalnuose uogas sirpinau, kur aš tik tai nukanku, reiškiu aukščiausiojo ranką, kur slapeliais medžius aprėdė, reiškiu gėdų, linksminų, smutną žmogų raminų, tiešidamas gražiomis giesmelėmis, skrisdamas viršų medžių, pačioj viršūnėj sėdžiu, leidžiu balsą per tamsias girias, sparniukėliais klėsdamas, brudną žiemą bardamas, pranašauju pavasarėlį. Pavasaris tarp metų laikų, beje, yra tas pats, kas gaidžio pranašaujama aušra tarp paros laikų. Taigi strazdas yra nušvitimo brėkštančios šviesos pranašas. Eilėraštė pasterka arba piemenų giesmė jis būtent aušra ir pranašauja. Aušros žvaizdė jau pasvydo, visi paukšteliai pragydo, strazdas šilba visą burną, aplenkęs pelėdą durną. Dėl sąmoningos paukščio poeto dviprasmybės čia jokių abejonių nepalieka tai, kad strazdas pastarajame eilėraštė šilba ne snapu, o burną. Aiškiai suvokta dvasinį pašaukimą savo ruoštų rodo eilėraščio herojaus paukščio strazdo prisipažinimas reiškiu aukščiausiojo ranką, tai yra Dievo valia. O aušros žvaigždės pasirodymas ir tai, kad strazdas aplenkė nakties tamsai priklausančią pelėdą, vėlgi mena jo pranašaujama nušvitimą, be kita ko ir tautinį. Dabar iš daugiau nei poro šimtmečių istorinės ateities galima patvirtinti, kad strazdas tikrai išvydo tuomet Lietuvai patekėjusią aušros žvaigždę, artėjančią aušrą, kurią būtų galima suprasti ir su kabutėmis, ir be kabučių. Ir gerokai aplenkdamas nakties tamsybėse lenkiškai ūbavusias pelėdas buvo tikras jos pranašas, vertas žinio Lizdeikos įpėdinis ir senosios paukščių dvasininkų tradicijos tesėjas. Tos pačios tradicijos, beje, kuriai tarp Lizdeikos ir strazdo atstovavo šarkos. Dar po šimtmečio žymus tautosakos pateikėjas, dainininkas ir liaudės poetas Mardasaviškis Petras Zalanskas prisipažįsta. Visas gyvenimas pradainavau, kaip paukštis pračiulbėjau. Negana to, pasakodamas apie savo jaunystę, jis pamini ir kitą būdingą skiriamą į paukščio požiūrį. Savo jaunystės dienomis daugel kartų sapnavau, kad aš kaip paukštis skraidau po orą, kaip to žasis ar gervės laukinės sparnus ištiesia. Šios dvi paukščio ypatybės sugebėjimas skristi, skraidyti po orą, taigi po dvasios erdvę, ir dainuoti, giedoti, čia neatskiriamai susilieja poeto pašaukime. Iš pastarųjų laikų galima vėl prisiminti Bernardą Brazdžionį, jo eilėraštį dainininkas. Kai paukštis aš skrajoju po mėlynas erdves ir ten giesmė manoji daugiau dangau pilna tavęs. Taip pat Kazį Bradūną. Žemėje čia po dangum aukštuoju, kur paliks ir mano pelenai, aš tik pilkas paukštis, kur dainuoja, kol pajunta rudenis pranai. Čia vėl mes matom visus mūsų aptartus vaizdinius ir kartu žmogaus, na, tą rudens, vadinasi, krintančių lapų ir mūsų tema ypatinga tokį motyvą. Galiausiai Justinas Marcinkevičius prisipažįsta. Sugalvojo mane tokį, šitaip gražų, taip negražų, šitaip gerą, taip negerą, šitaip didelį, taip mažą, šitaip linksmą, šitaip liūdną, šitaip jauną, šitaip seną, dar gerai, kad man pridėjo šitiek paukščio, šitiek medžio, tai žaliuoju, tai siubuoju, tai savy nutūpęs čiulbu. Žmogaus kūniškoji prigimtis čia prilyginta medžiui, kuris nors stiebėsi į dangų, bet vis dėlto yra išaugęs iš žemės ir šaknimis remiasi į žemę. O poeto dvasinė prigimtis prilyginta paukščiui, kuris atsklendžia iš dangaus aukštybių, nutupia ant kūniškosios prigimties ir čiulba, dainuoja, žodžiu reiškia dvasinį žinojimą, skelbia dvasinę žinę ir taip nušviečia žmonių sielas. Podraug įvaizdis itin grakščiai atskleidžia tradicinį požiūrį į dievišką poezijos prigimtį, į žinį poetą kaip tarpininką tarp dangaus ir žemės, tarp dievo ir žmogaus. Kaip ir mato Evangelijoje, pasakojant apie Jėzaus krikštą Jordano upėje. Pakrikštytas Jėzus toj išbrido iš vandens, staiga jam atsiverė dangus ir jis pamatė dievo dvasę, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Taip antras jį gimsta gyvas žodis, sparnuotas Dievo sūnus žmoguje, tariant Lizdeika. Ačiū.